Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 25. dan avgusta. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ovo su naslovi emisije. Počinju razgovori o opstanku koalicije DPS-a i SDP-a u Budvi. O rezoluciji o NATO-u crnogorski poslanici raspravljaće 15. septembra. Nastavljen dijalog Srbije i Kosova u Briselu. U seriji eksplozija u Afganistanu 11 poginulih. Vašington pozdravio dogovor Seula i Pjongjanga. Iz emisije o dešavanjima na evropskim berzama nakon jučerašnjeg crnog ponedeljka.
Na evropskim su berzama utorak ujutro cijene dionica nadoknadile dio jučerašnjih drastičnih gubitaka kada je izbrisano oko 450 milijardi eura tržišne vrijednosti akcija.
Iako je zelenašenje raširena pojava u Crnoj Gori, zašto se malo kamataša procesuira? Tužiteljka Ljiljana Klikovac.
Prije svega, žrtve se iz straha i sramote teško odlučuju da prijave zelenaše, a u rijetkim situacijama kad podnesu prijavu, često u toku krivičnog postupka, usled prijetnji i ucjena od strane zelenaša, promijene svoje prvobitne izjave.
Špic sezone u crnogorskom turizmu samo je ponovio stare boljke.
Guže na plažama, guže u saobraćaju, popunjeni hotelski i privatni smještaj. Za brojke je još rano, ali jul i avgust su bili bolji od očekivanog zbog poznatih problema na ruskom tržištu, sa kojeg je prethodnih godina bilo najviše turističkih dolazaka.
I na kraju, kako je moguće da u najmlađoj crnogorskoj opštini Petnica stanovnici sami određuju nazive ulicama i postavljaju table sa imenima?
Tako su među novim ulicama Sandžačka, Latići, kao i ulica Sumnjivog lica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici opštinskih odbora DPS-a i SDP-a koji čine vlast u Budvi razgovaraju o daljem funkcionisanju koalicije u toj opštini nakon što je juče stigla pisana ostavka Lazara Rađenovića na mjesto gradonačelnika. Prema saznanjima Lista Pobjeda, na sastanku će DPS za novog prvog čovjeka metropole turizma predložiti šefa lokalnog odbora te partije Srđu Popovića. Govoreći o odnosima DPS-a i SDP-a na državnom nivou, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocijenila je kako je i za jednu i drugu stranu neuporedivo bolje da izbore dočekaju sa pozicija vlasti. Zato se, prema njenim riječima, može očekivati nastavak međusobnih prozivanja i optužbi, ali do raskida vladajuće koalicije neće doći prije raspisivanja izbora. Crnogorski parlament će o rezoluciji za podršku integraciji Crne Gore u NATO raspravljati 15. septembra. Taj dokument za sada ima podršku 49 poslanika, a za njegovo izglasavanje neophodna je prosta većina. Rezolucijom se pozivaju nadležne državne institucije, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti da dodatno pojačaju aktivnosti u cilju pune realizacije integracione agende. Crna Gora će sutra u Beču potpisati međudržavne sporazume o granicama sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. To su prvi sporazumi o granicama koje Crna Gora potpisuje sa susjednim državama i u potpunosti su uvažili suverenitet i teritorijalni integritet država potpisnica. Skupu u Beču prisustvovaće i crnogorski predsjednik Filip Vujanović. U ovom bloku još jedna vijest. Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa nastavili su razgovore u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Danas se očekuje dogovor o načelima za ustanovljenje asocijacije, odnosno zajednice srpskih opština, koje podrazumijevaju izvršna ovlašćenja i status srpskih službenika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 11 lica, među kojima 10 djece, poginulo je, 18 je povrijeđeno u seriji eksplozija koje su se dogodile na gasnom terminalu u Heratu na zapadu Afganistana. Detonacije su se čule u čitavom gradu. Za sada nije poznato da li je riječ o napadu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zaprepašen je izvještajima da su ekstremisti Islamske države uništili hram u drevnom sirijskom gradu Palmiri i ubili čuvenog sirijskog eksperta za antiku i arheologa Kaleda Asada. Ti varvarski napadi terorista pridružili su se dugačkoj listi zločina počinjenih u posljednje 4 godine u Siriji protiv njenog naroda i nasljeđa, naveo je Ban u saopštenju. On je pozvao vlade svijeta da se ujedine i neodložno djeluju. Sjedinjene države pozdravile su sporazum Južne i Sjeverne Koreje o ublažavanju napetosti na njihovoj militarizovanoj granici. Portparol State Departmenta John Kirby izjavio je da su Sjedinjene države optimistične i ponovio je obavezivanje Vašingtona na čelični bezbjednostni savez sa Seulom. Lideri Njemačke i Francuske uvjereni su da će Kina preduzeti neophodne korake da stabilizuje privredu nakon sloma kineskog finansijskog tržišta. Akcije kineskih firmi juče su pale više od 7-8%, što je najveći dnevni pad od vrhunca globalne krize 2007. Njemačka kancelarka Angela Merkel očekuje da će Kina učiniti sve što je moguće da stabilizuje situaciju. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Ruske vlasti počele su da uklanjaju iz prodavnica deterđente i druge proizvode za čišćenje koje su inostranog porijekla, tvrdeći da mogu da uzrokuju zdravstvene probleme. Moskva je početkom mjeseca zabranila uvoz hrane iz zemalja Evropske unije, ali i drugih koji su se pridružili sankcijama protiv Rusije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo na svjetsku scenu. Nakon crnog ponedjeljka, kada je u samo jednom danu izbrisano 450 milijardi eura, evropske berze nadoknadile su dio gubitaka, ali su kineski indeksi i dalje u padu, pa se očekuje nestabilno trgovanje. Sa detaljima Viljana Jovićević.
Na europskim su berzama utorak ujutro cijene dionica nadoknadile dio jučerašnjih drastičnih gubitaka kada je izbrisano oko 450 milijardi eura tržišne vrijednosti akcija. FTSE Eurofirst, indeks 300 vodećih europskih akcija, bio je u 9 sati i 30 minuta u plusu 1,8%, nakon što je juče potonuo 5,4%, pri čemu je izbrisano oko 450 milijardi eura. Indeksi vodećih evropskih, londonski FTSE, pariški CAC, frankfurtski DAX, bili su u 9 sati i 30 minuta također na dobitku između 1,5 i 1,7%. U ponedjeljak je indeks 300 najvećih evropskih berzi zabilježio najveći dnevni pad od kraja 2008. godine, pri čemu je 17 do 18 najvažnijih evropskih indeksa zaronilo u područje korekcije, 10% ispod svoje prethodne najviše vrijednosti. Frankfurtski berzanski indeks DAX, koji je na početku ove godine najviše rastao i dostigao rekordni nivo, pao je pak 20% ispod svog prethodnog najvišeg nivoa. U utorak su ti indeksi nadoknadili dio jučerašnjih gubitaka, no u nastavku se očekuje nestabilno trgovanje, jer i dalje nisu otklonjeni razlozi zabrinutosti ulagača. Cijene dionica u Kini nastavile su silaznom putanjom, dok je sve jasnije da će rast privrede ove zemlje u ovoj godini biti manji od 7%, koliko je projektovala kineska vlada. Bio bi to najsporiji rast u posljednjih 25 godina. Ipak i na većini azijskih berzi cijene akcija jutros su porasle, pa je glavni indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih u 9.30 bio u plusu 1,1%, podižući se sa najnižeg nivoa u 3 godine. Međutim, na tokijskoj berzi Nikkei potonuo je za 4% na najniži nivo od februara. I na kineskim je berzama nastavljen pad cijena akcija. Nakon što su u posljednja 3 dana potonuli 15%, jutros su berzanski indeksi u Šangaju izgubili dodatnih 7,5%. Kineska centralna banka ubrizgala je jutros na finansijska tržišta oko 23 milijarde dolara svježeg novca, nastojeći povećati likvidnost i na taj način stabilizovati tržišta. No sličan potez prošle sedmice imao je pozitivan uticaj samo kratkoročno, pa se ulagači plaše da ni ovaj neće dati rezultate. Analitičari kažu da bi monetarne vlasti trebale smanjiti stopu izdvajanja obavezne rezerve banaka, što bi oslobodilo znatno više novca i dugoročnije pozitivno uticalo na tržišta. No vlasti se ne odlučuju na takav potez, jer ni prije labava monetarna politika nije usmjerila novac u realnu privredu, nego više u špekulacije na tržištima nekretnina i dionica. Nakon godinu dana snažnog rasta od juna su cijene kineskih akcija u slobodnom padu zbog sve više naznaka usporavanja rasta ekonomije. Ipak BBC citira Capital Economist, koji navodi da investitori pretjeruju u vezi sa ekonomskim rizicima u Kini uz obrazloženje da kolaps naduvanog balona tržišta akcija ne govori ništa o stanju kineske ekonomije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se domaćim temama. Govorimo o zelenašenju, pojavi koja je odavno raširena u Crnoj Gori. Ipak, zašto je tako drastična nesrazmjera između broja operativno evidentiranih i procesuiranih zelenaša, iako je riječ o zabrinjavajućem problemu koji često poprima oblik organizovanog kriminala? Odgovore potražio Petar Komnenić.
Zelenašenje se smatra jednim od najunosnijih kriminalnih poslova u Crnoj Gori, a koliko je ovaj problem poprimio zabrinjavajuće dimenzije, najbolje govori podatak da prema operativnoj policijskoj evidenciji u državi djeluje oko 250 kamataša. Uprkos tome, veoma je malo procesuiranih za ovo krivično djelo. Nedavno je najavljena intenzivnija borba protiv ovog problema. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je otkrio da je u radu 12 predmeta protiv 39 osumnjičenih. Neki su i uhapšeni, ali i pored toga gotovo zanemarljivo mali broj onih koji su do danas doživjeli pravosnažnu presudu. Iako ovaj nelegalni posao često obavljaju organizovane kriminalne grupe koje angažuju kriminalce za iznude, pritiske, zastrašivanje. Policija vjeruje da i drastičan porast slučajeva paljenja vozila, bacanja eksplozivnih naprava širom Crne Gore direktno skopčan sa ovim kriminalnim poslom. Ljiljana Klikovac, rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, za naš radio posjeća da je za krivično djelo zelenaštva zavisno od stečene imovinske koristi zapriječena kazna od mjesec do 8 godina zatvora. I u tužilaštvu notiraju da statistički podaci pokazuju da se u strukturi krivičnih djela zelenaštvo pojavljuju u malom procentu, dok istraživanja ukazuju na veoma prisutan problem. Ljiljana Klikovac.
Više razloga je za ovaj nesklad. Prije svega, žrtve se iz straha i sramote teško odlučuju da prijave zelenaše, a u rijetkim situacijama kad podnesu prijavu, često u toku krivičnog postupka usled prijetnji i ucjena od strane zelenaša promijene svoje prvobitne izjave. Drugi razlog je to što zelenaši sa dužnikom zaključuju ugovore, najčešće o kupoprodaji nepokretnosti, za koje je teško dokazati da su fiktivni. Radi uspješnog krivičnog gonjenja zelenaša, tužilaštvo hrabruje žrtve da prijave svako nezakonito davanje na zajam novca, a s tim u vezi svaku prijetnju, ucjenu, prinudu, iznudu koju zelenaš prema njemu vrši.
I drugi naši sagovornici kažu da je neprijavljivanje ovog dijela ogroman problem, a neprijavljivanje je smatraju direktna posljedica ozbiljnih prijetnji kojima su izložene žrtve zelenaša i njihove porodice. Neki od njih nisu izdržali pritisak, pa je tako nekoliko godina unazad poznati podgorički arhitekta na prijetnje i pritisak odgovori ubistvom i ranjavanjem ljudi koji su mu po zelenaškim kamatama posudili novac. Advokat Goran Rodić kaže da je više razloga što se ovo djelo teško otkriva, počev od ranih loših legislativnih rješenja.
Zatim, poznato je da su zelenaši obično ljudi ili većinom sa kriminalnom prošlošću, koji su skloni također i prijetnjama, ucjenama i ozbiljnom fizičkom nasilju, to ne samo prema dužniku, već i prema porodici i prijateljima dužnika. Zelenaštvo je često i dio organizovanog kriminala, kroz pitanje pranje novca, krijumčarenje, narkotika i tako dalje, što te ljude opet čini posebno opasnim i spremnim na upotrebu sile.
Ogroman problem je i to što se zelenaški poslovi često pokrivaju pravnim ugovorima u kojima se povrat novca garantuje imovinom. Na pitanje da li bi sumnjom da u tim poslovima svjesno učestvuju i pojedini notari i advokati, trebalo se pozabave jesnavske komore, Rodić kaže.
Pa ja sam negdje ranije i ocijenio da bi bilo bitno utvrditi ili da dati neki podatak da li je kod advokata ili notara odbio sklapanje ugovora koji imaju elemente ili upućuju da bi se radilo o zelenaškom ugovoru. Ja takvim podacima ne raspolažem, ali nisam ni čuo da postoje, da je bilo takvih situacija. U svakom slučaju i taj dio bi se mogao i preko komora pokriti i onda drugoj policija i tužilac sa operativnim radnjama i mjerama bi mogli donekle i kontrolisati ili prepoznavati oblike takvog rada.
Poslanik Velizar Kaluđerović kaže da problem zelenašenja vidi kao direktnu posljedicu činjenice da je u opticaju ogromna količina nelegalnog novca.
Stečenog raznim vrstama kriminala, posebno organizovanog kriminala vezanog za šverc narkoticima. Dakle, činjenica da postoji ogromna nesrazmjera između te pojave i broja pojedinaca koji su procesuirani za utvrđivanje njihove krivično-pravne odgovornosti, također je po mom sudu posljedica činjenice da je najveći dio tog novca koji se daje na zelenašenje, novac koji pripada onim najbogatijim, najmoćnijim koji se vezuju za vlast i zbog toga nema istinske, djelotvorne borbe protiv ove vrste kriminala kakvo je zelenaše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Deset radnika Nikšićke željezare Toš Čelik početkom maja otpušteno je, pošto je iscrpljeni danonoćnim radom, nisu bili u stanju da prihvate zahtjeve menadžmenta. Pravdu sada traže na sudu, kojim je jučerašnjom odlukom makar obezbijedio izvor prihoda, što je prva dobra vijest nakon dugog niza nevolja Nikšićkih željezaraca. Izvinite. Time se bavio Esad Krcić.
Sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sanja Nikić usvojila je prijedlog za izdavanje privremene mjere i od 10 otpuštenih radnika Nikšićke željezare Toš Čelik, njih petorica koji su imali rješenje za stalno, primaće zarade do okončanja sudskog postupka. Advokat Tijana Živković za naš radio kaže da je protiv tog rješenja dozvoljen prigovor, ali da prigovor ne odlaže izvršenje rješenja. Ova mjera međutim ne važi za preostalih 5 radnika jer su bili angažovani na određeno, kaže Živković, koja izražava veliko zadovoljstvo zbog suda koji je imao sluha za tešku materijalnu situaciju otpuštenih radnika.
Iskreno, rijetki su primjeri u sudskoj praksi da se takvi predlozi usvajaju, ali eto, sudija Sanja Nikić je zaista imala sluha. Sad do pravosnažnog okončanja parničnog postupka radnicima će se isplaćivati naknada zarade za vrijeme od kada su otpušteni, odnosno od 6. maja 2015. godine, pa sve do pravosnažnog okončanja parničnog postupka. To ne znači prejudiciranje ishoda parničnog postupka, već samo jednu mjeru socijalnog karaktera, obzirom da se radi o ljudima čija egzistencija dovedena u pitanje obzirom da se oni sada nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Uglavnom su porodični ljudi koji izdržavaju višečlane porodice.
Predstavnik radnika Nikšićke željezare Pero Kadović kaže da je vijest o sudskoj odluci da otpušteni radnici dobiju plate konačno jedna dobra vijest nakon serije nevolja Nikšićkih željezaraca.
Oni su dobili otkaz zato što nisu mogli da izdrže više fizički da rade. Su radili prekovremeno po 50 ili po 100 sati mjesečno. Imali su ljudi po skoro 300 sati mjesečno. Nisu mogli fizički da izdrže. Poslodavac je zbog toga da otkaz. Žao mi je jedino zbog ostalih 5 radnika koji su bili po ugovoru, koji nisu ostvarili svoja prava, ali nadam se da će sud donijeti odluku da i oni se vrate na posao. Oni nisu im mogli da žive, zato što svi porodični ljudi izdržavaju porodice od te plate. Plate su onako mizerne u željezari, prosječna plata je oko 400 eura. To je loša plata s obzirom u kojim uslovima radimo i kako radimo i da radimo po smjenama i da radimo prekovremeno. Plata je znači ko da radimo u apoteci.
Podsjetimo, sadašnjem vlasniku Nikšićke željezare prethodilo je nekoliko privatizacija ove fabrike u kojima je vlada sklapala aranžmane sa investitorima, čija se poslovna politika naknadno pokazala kao jednaka gusarskoj. Dva ruska investitora su došli, potrošili zalihe, dio tehnologije iznijeli iz Crne Gore, iskoristili što se moglo i otišli. Jedan od njih je, kako i priliči poslovnoj etici investitora ovog ranga, bukvalno pobjegao tokom noći. Uslijedio je opet sumnjiv aranžman sa holandskom offshore firmom nejasne vlasničke strukture, pa se i danas sumnja da su u njoj zapravo bili domaći igrači igrači povezani sa vrhom vlasti. Sve vrijeme broj radnika se smanjivao, a preostali su radili za mizerne plate. Firma je na kraju otišla u stečaj, a njenu imovinu je kupila turska Tosjali grupa i obnovila proizvodnju, ali par stotina preostalih radnika su se javno žalili na nehumane uslove i tempo rada. Ovaj problem radnika Nikšićke željezare, koja se sada zove Toš Čelik, je početkom godine kulminirao vješću da je 25-godišnji radnik Nikšićke željezare Milon Todorović teško povrijeđen kada mu je na noge pao komad čelika koji se odlomio sa prese. Tada je reagovao dio opozicije ukazujući da je posljednji slučaj samo jedna u nizu teških tjelesnih povreda za nešto više od 2,5 godine od kada je turski Toš Čelik preuzeo željezaru i da je u protekle 2,5 godine zabilježeno preko 25 teških tjelesnih povreda uz izgubljena dva života na radnom mjestu, nakon čega nije bilo nikakve reakcije ni Toš Čelika ni nadležnih državnih institucija. Predsjednik sindikata Nikšićke željezare Pero Kadović tada je za Naš radio govorio u kakvim uslovima je par stotina preostalih radnika nastavilo da radi.
Radnici ćeraju se da rade više nego što je zakonom propisano, po 10, 12, 16 sati dnevno u uslovima koji su nikakvi, koji su teški, učiličani, gdje se ne može ni 8 sati izdržati, a kamoli 16 sati. Šalju im se prijeteća pisma, koliko ne budu radili kako im se kaže, da će dobiti otkaze. Isto tako i usmjerno se prijeti, radimo veoma teškim uslovima, starim mašinama, neispravnim kranovima, zastarjele mašine, neodržavane godinama, veoma teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:51. U nastavku idemo u Budvu. Crnogorski turizam ulazi u postsezonu s uzdahom olakšanja nakon dobre julsko-avgustovske posjete, koja bi trebalo da ublaži očekivani pad godišnje zarade zbog poznatih problema na ruskom emitivnom tržištu. Međutim, i ovo ljeto pokazalo je da je takozvani špic prekratak, da su cijene sve niže i da se najveći dio domaće turističke ponude teško može prodati gostima dubljeg džepa. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Na vrhuncu ljetnje sezone ponovila se slika prethodnih godina, guže na plažama, guže u saobraćaju, popunjeni hotelski i privatni smještaj. Za brojke je još rano, ali jul i avgust su bili bolji od očekivanog zbog poznatih problema na ruskom tržištu, sa kojeg je prethodnih godina bilo najviše turističkih dolazaka, ocjenjuje predsjednik CTU Žarko Radulović.
Godina je bila komplikovana. Na početku godine ništa. Tržište potpuno nezainteresovano, ne samo za nas, nego globalno. I normalno to je doprinjelo da smo ovu godinu spustili cijene i krenulo je. A kad krene, onda ide. Počeli su Rusi, koji do tada, ama sobu jednu nisu tražili, počeli su i oni da traže sobe, region naročito, je odreagovao dobro. I evo imamo ukupnu sezonu, možda po broju posjetilaca u ovom špicu sezone kao nikad.
Problem je međutim što je riječ o maksimum 8 sedmica takozvane pune sezone, od koje teško da može da se preživi cijelu godinu. Pritom, utisak je da je riječ o slabije platežnim gostima, što potvrđuju i u CTU.
Efekat finansijski vidjeti, jer moj utisak, opet kaže, nisam vidovit, nisam mađioničar da mogu da znam do kraja, ali da osjetim proces i da osjetim zakonomjernosti toga procesa mogu, manje troše. Ili možda manje par imaju što su prije imali. Uglavnom, 3-4 gosta sad treba da potroše da bi se skupilo koliko jedan gost trošio, recimo 2008. 2007.
Profil turista najbolje govori o kvalitetu destinacije. U Budvi, nekada najskupljem turističkom odredištu, i danas ima skupih restorana i ekskluzivne ponude. Međutim, najveći procenat ponude je značajno jeftiniji, pa u mnogim restoranima na samoj obali nalazimo i menije za samo 5 eura. Ugostitelj Ante Petković kaže da ta cijena oslikava konkurentnost ponude.
Što se tiče cjenovne politike, mislim da smo mi većina ugostitelja zadržao na prošlogodišnjem nivou, s tim što su imali te dnevne menije koji su vrlo bili povoljni. Smatram da tu nije problem. Mislim da je više problem u samoj infrastrukturi gradova, pogotovo recimo konkretno u Budvi. Mislim da se mora infrastruktura značajno poboljšati. Mora se tu mnogo toga još napraviti da se poveća kvalitet gosti.
A do tada najveći procenat turista će na Crnogorsko primorje dolaziti sa istočnog i tržišta susjedstva, koji su uglavnom srednje i niže platežne moći, usmjereni na privatan smještaj koji čini oko 85% kapaciteta.
We are from Poland. In Montenegro is very sunshine and very, very fun.
Zdravo Crnogoro, kako ste? Evo uživamo na našem prekrasnom Jadranu. Inače živim u Kanadi, sam u Makedoniji, posjetim rođake, relativce i ono. Ali kao dijete sam dolazio ovdje, pa sad malo budim osjećanje. Lutin je prekrasan grad i uvijek mi je drago da dođem ovdje.
Pa ovdje sam već više od mjesec dana, svaki godine sam u Crnoj Gori, tako da ono, samim tim koliko ostajem, to dovoljno govori kako mi je ovdje.
Evo, jedem u Bečiće, super se provodim, ekstra je, dan je prelep, uživam, nadam se da ću da produžim boravak i to je to.
Ova sezona je pokazala da su individualni turistički dolasci sve važniji činilaci hotelskog bookinga, pa turistički privrednici moraju prilagoditi svoje cjenovne politike njihovom tržištu. Predsjednik CTU Žarko Radulović.
Kad se individualci pitaju, imate cijenu jednu ujutru u 10, u 12, drugu popodu u 5, treću, u 10 najveće četvrtu. Obično ta u 10 najveće je smiješno mala cijena. Ako je ujutro $300, uveče možete za $30 da dobijete tu istu sobu. Zato što je prazak kraj najskuplji. I u 10 uveče to je zadnja šansa da se on proda. To je budućnost. To je neki novi način razmišljanja i tehnologije kako da se radi prodaja i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I emisiju završavamo jednom nesvakidašnjom pričom. Najmlađa crnogorska opština Petnica ne prestaje da zaokuplja pažnju javnosti, u najmanju ruku neobičnim postupcima svojih stanovnika, ali i rukovodećih funkcionera. Najnoviji primjer je potez pojedinih Petničana koji su samo inicijativno odredili nazive nekoliko ulica, zabilježio Predrag Tomović.
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore predviđeno je da nazive ulica određuje lokalni parlament uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica na čijem području se nalazi ulica. No, građani novoosnovane opštine Petnica ili nijesu obratili pažnju na slovo zakona ili jednostavno nijesu marili za zvaničnu proceduru, već su samostalno odredili nazive za nekoliko ulica, postavljajući table na vidnim mjestima. Tako su među novim ulicama Sandžačka, Latići, kao i ulica Sumnjivog lica. Predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović kaže za Radio Slobodna Evropa da se u lokalnoj samoupravi još nisu bavili nazivima ulica, ali bi u tu proceduru trebalo da krenu uskoro. No, ispostavilo se da su građani Petnice bili brži od rukovodilaca.
Mislim da to ne treba dizati nekakvu veliku prašinu oko toga i da to nije toliko, što bi se reklo, opasno. Građani jesu samo inicijativno, da kažem, dali imena naziva određenih ulica, ali tek u nekoj skupštinskoj proceduri koja slijedi, a kojoj prethodi sjednica savjeta za davanje naziva ulica i trgova, donijeti se odluke u skladu sa zakonom i vjerovatno promijeniti određena imena ulica, ali će sigurno neka i ostati, imajući u vidu da građani nisu tek tako obilježili određene ulice imenima određenih ličnosti iz svoje nacionalne istorije itd.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji krive lokalnu vlast za to što, kako tvrde, ne radi svoj posao. Funkcioner socijaldemokrata Eldar Tiganj.
Vlast nema razumijevanja za tako nešto oko donošenja tih odluka, oko naziva ulica i svega toga. Njima je, koliko se meni čini, preče neke druge njihove lični interesi i obaveze nego bilo šta drugo. Preče im je hoće da vozi neko bolje auto ili skupocenije ili da ostvare neka svoje interese nego oko bilo čega drugog za Petnicu i Petnički kraj.
U aprilu ove godine predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović bio je u centru pažnje javnosti kada je objavio da neće vratiti automobil rumunske proizvodnje koje toj opštini donirao poznati slovenački biznismen porijeklom iz Petnice iz Trastoder. Predsjednik Muhović je taj auto zamijenio luksuznim, jer, kako je tada govorio, Dacia nije ništa valjala, objašnjavajući da je to auto koji je za, kako je kazao, komunalnu policiju i za usisivače, a ne za predsjednika. Tada su iz Petničkog SDP-a podnijeli prijavu protiv Muhovića. Ponovo slušamo Eldara Tiganja.
Zasmijala je ne samo građane, nego ostalo i širu javnost šta je sve urađeno sa tim što je ostvario predsjednik skupštine uz dogovor sa predsjednikom opštine. Oni trguju oko svojih nekih ličnih interesa, ko će koga postaviti iz Bošnjačke ili iz DPS-a, zaposliti ili tako nešto, znači samo gledaju neke svoje interese, ne gledaju razvoj petice ili bilo šta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Počeli razgovori o opstanku koalicije DPS-a i SDP-a u Budvi. Crna Gora će s jutra u Beču potpisati međudržavne sporazume o granicama sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. O rezoluciji o NATO-u crnogorski poslanici raspravljaće 15. septembra. Nastavljen je dijalog Srbije i Kosova u Briselu. U seriji eksplozija u Afganistanu 11 poginulih. Vašington pozdravio dogovor Seula i Pjongjanga. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.